Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pana Ježiša Krista a od Svätého Ducha. Slova Písma Svätého, ktoré nám poslúžia ako základ kázne, sú zapísané v liste apoštola Pavla Filemonovi v 1. kapitole, v 4. až 7. verši. V liste apoštola Pavla Filemonovi v 1. kapitole od 4. po 7. verš budeme čítať tieto slova. Prosím, z úcty k Božiemu slovu postaňte. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, lebo počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánu Ježišovi a ku všetkým svätým. A prosím, aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristu. Veľmi som sa totiž zaradoval a potešil z tvojej lásky, že, brat môj, osviežuješ srdcia svätých. Toľko je slov textu. Milí bratia a milé sestry, máme tu list apoštola Pavla. Apoštol Pavol sa v liste Filemonovi, ktorý je najkratším listom v Novom zákone, v tomto liste píše Filemonovi, že sa za neho modlí. Pred chvíľou sme mali modlitevný úvod a jednak sme sa modlili a hovorili aj o tom, aké je dôležité myslieť na seba na modlitbách. Všimnime si, že v tomto texte, ktorý je pred nami, Pavol nemyslí iba na seba, na svoje väzenie, ale myslí na brata, o ktorého vernosti počuje. A vôbec sa nehanbí písať o vzťahu ku bratovi, ktorý má. Nepripadá mu to divné, nepripadá mu to nejaké detinské. On sa nehanbí písať o láske ku bratovi. A niektorí vykladači hovoria, že tieto slova sú modlitebným úvodom celého Pavlovho listu. Že Pavol pokladá tento úvod za niečo veľmi dôležité. Je otvorený vo vyjadreniach, ktoré hovoria o viere, ktorá sa prejaví v láske. Ktorá sa nehanbí za to, že sa v láske prejaví. Nie je to divné a je to dobré. A dokonca tu vidíme, že iná cesta nie je. Keď máme vieru, ktorú sme dostali ako dar, tá viera sa musí prejaviť vo vzťahoch. Nemôžeme tú vieru žiť kdesi len vo svojich hlavách, vo svojich názoroch, ale sa musí prejaviť vo vzťahoch. Nemôžeme zároveň veriť a zároveň mať hnev na brata. Nemôžeme zároveň veriť a nemilovať sestru či brata, ktorých sme dostali. Vôbec to nejde dokopy. A možno aj list Jakubov je dobrým listom na to, ktorý nám ukazuje, že to možné nie je. Jakub dokonca povie, že viera bez skutkov je mŕtva. Že keď sa neprejaví viera, to znamená, že neexistuje. Je mŕtva. Nie jej. A je to klamstvo, keď hovoríme, že ju máme. Keď máme vieru, musí to byť vidieť v tom, čo žijeme. A Jakub nám, môžete si nájsť, keď máte Božie slovo, to je výborné, že ho nosíte. Ja v Sečovciach mám niekoľko ľudí, ktorí nosia Božie slovo a je to výborné. List Jakuba, 2. kapitola, 22. 23. verš a potom 26. Môžete niekto prečítať, keď máte nájdené, prosím. Jakub 2, 22, 23 a 26.
Keď vidíš, že viera sa spolupčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí. A pre ma uveril Bohu a počítalo sa to za spravodlivosť. A bol nazvaný priateľom Božom. Tak teda vidíte, že sa človek odpravduje zo skutkov a nie sám z viery. Tak podobne aj smilnica vydiala poslov a súdne ich vyslala im cestou. Lebo i ako je to bez ducha mŕtve, tak je i viera bez ducha mŕtva.
Ďakujem. Čiže máme tu pripomenutého Abraháma, ktorý je ospravedlnený nie zo skutkov, to vieme, ale z viery. Ale Jakub povie, že viera spolupracovala so skutkami. Že spoluúčinkovala, iný preklad hovorí, s jeho skutkami. Alebo bola dokonalá zo skutkov. Prejavila sa nejak. A dokonca tu čítame, že Abraham bol nazvaný priateľom Božím. A tak niekto, kto dostáva vieru od Boha, kto sa stáva priateľom Pána Boha, u neho sa prejavuje viera v skutkoch. A to by sme možno my všetci boli radi, keby Pán Ježiš na našu adresu toto povedal. To je môj priateľ. To je človek, ktorý má so mnou vzťah. Byť priateľmi Pána Ježiša je veľká vec. Apoštol Ján to hovorí v 15. kapitole, že my sme takto nazvaní. Nie ste viac sluhami, ale môžeme byť priateľmi, ktorí vedia, čo robí ich Pán. Priateľ nie je viac sluhom, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Je priateľom, ktorý vie o Pánových plánoch. Tá dôvera vo vzťahu je veľmi vzácna a my, keď máme vzťahy, keď sme dostali vzťahy, keď žijeme v nejakých vzťahoch, tak vieme, že dôvera je niečo veľmi vzácne. Keď nám niekto zverí niečo svoje, osobné, a my to nedokážeme strážiť, vieme, že strácame vzťah, strácame priateľov. Aj my to nemáme radi, keď naše tajomstvá sa už nestávajú tajomstvami, keď ich niekomu zveríme. Aj keď ich zverujeme, tak stále tam je nejaký ten zámer, že potrebujeme nejakú pomoc, alebo aspoň vypočutie, potrebujeme nejaké uši, ktoré nebudú hluché na náš hlas. Radi nazeráme do tajomstiev a možno deti viac než my dospelí. Deti sú zvedavé, ako čo funguje a ich otázky prečo, možno ani nedajú sa zaradiť do nejakého veku, aspoň u mojich detí sa to tak nedá. A pýtajú sa stále na niečo. A my tiež sme zvedaví. Ale na čo sme zvedaví? Prečo nás zaujímajú informácie, ťažoby ľudí okolo nás? Čo chceme poznať? Kvôli čomu to chceme poznať? Možno, že niekedy sú to len informácie, ktoré si necháme vojsť do našich uší a tam zostanú a my s tým nič viac neurobíme. Pýtajme sa sami seba, prečo chceme poznať ľudí okolo nás? Prečo vlastne chceme mať vzťahy s ľuďmi? Prečo chceme s bratmi a sestrami budovať nejaké puta? Prečo? Kvôli sebe, aby sme niečo vyťažili, keď nám bude zle, aby sme poznali nejakého dobrého odborníka, ktorého potom oslovíme. Prečo potrebujeme byť ako rodina Božia, rodina Božích detí? Chceme to preto, aby sme boli človeku vedľa nás na pomoci, preto, aby sme tie trápenia, o ktorých budeme vedieť, niesli na modlitbách pred Pána Boha. Znovu spomeniem Abrahama. Tak ako ho Jakub spomínal. Keď Pán Boh oznámil svoj plán zničiť Sodomu a Gomoru Abrahamovi, všimnime si, že Abraham nezačne ďakovať Bohu, jak dobre, že tam nežijem. Ako dobre, že sa mne toto nestalo. Dobre, že som si nevybral túto zem. Vybral si ju Lot, je to jeho problém. Nič také Abraham nepovie. Lot sa síce zabýval medzi hriešnikmi, ale čo robí Abraham? Môžete si otvoriť prvú knihu Mojžišovu, knihu Genesis, 18. kapitolu. Verš. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ a išli do Sodomy. Abraham však stál ešte pred Hospodinom. I pristúpil Abraham a povedal, či zahúbíš s bezbožným aj spravodlivého? V tom 22. verši je napísané, že Abraham ešte stále stojí pred Hospodinom. Že Abraham má s Hospodinom vzťah a v tom vzťahu Abraham je Bohu blízko. Abraham neodchádza z Božej prítomnosti, keď sa jeho brat, ako nazve svojho synovca Lota, keď sa jeho brat rúti do zahuby. On stojí pred Hospodinom. Na to sme tu pre našich bratov a pre naše sestry. Aby sme stáli pred Hospodinom vtedy, keď vieme o tom, čo žijú. Aby sme prosili, aby sme si tam nechali určitý čas. Aby sme zostali pred Bohom. Aby sme neutekali kdesi do našich vecí, ktoré musíme riešiť. Lebo my všetci máme veľa vecí, ktoré musíme riešiť každý deň. Ale keď nás Pán Boh postaví k našim bratom a sestrám ako priateľov, my vtedy nemusíme utekať, ale môžeme zostať stáť. Aj keby sme mali množstvo iných vecí, my sa môžeme zastaviť. A toto urobí Abraham, neraduje sa z neprávosti, nevypína sa, neodsudzuje, ale prosí za svojho synovca, s ktorým si udržiava ten vzťah brata aj za mesto, kde ten synovec žije. Stojí za svojho brata pred Bohom. Tak vieme, že apoštol Pavol to nehovorí len na jednom mieste, ale poznáme ten vzťah lásky, ktorý nám ukazuje v prvom liste Korinským v 13. kapitole. Toto je vzťah, to je láska, ku ktorej volá Pán Ježiš. A to je vzťah, ktorý dáva Filemonovi poznávať apoštol Pavol aj v tomto liste. Apoštol Pavol píše o radosti. Apoštol Pavol sa raduje z lásky. Apoštol Pavol nezávidí lásku bratovi. Apoštol Pavol nie je nešťastný z toho, že jeho brat, že služobník Filemon má lásku k ostatným bratom. On sa z toho teší. Tešíme sa z požehnania, ktoré prežívajú ľudia okolo nás, bratia a sestry okolo nás. Tešíme sa z toho, alebo si hovoríme, škoda, že ja toto nemám. Prajeme si navzájom požehnanie. Toto všetko môžeme žiť a zažívať vtedy, keď budeme napojení na zdroj. A Filemon toto napojenie má. V 5. verši čítame, že Filemon je ten, ktorý má lásku a vernosť k Pánu Ježišovi a potom ku všetkým svätým. Filemon žije to dvojprikázanie lásky, ktoré Pán Ježiš hovorí svojim poslucháčom. Filemon najprv miluje Boha a potom blížneho. My si niekedy toto poradie meníme. Niekedy si meníme poradie, ktoré Pán Boh určil do nášho života ako zdravé. A potom prežívame ťažké chvíle. Keď sa nám človek dostane na prvé miesto a Pán Boh až potom na to druhé, je nám veľmi ťažko, keď nás človek sklame. Samozrejme, hýbe to nami a ničí nám to život. Lebo to bola stabilita. Sice sme hovorili, lebo vieme, že ako kresťania máme povedať najprv Pán Ježiš, až potom ľudia. My to teoreticky poznáme. Ale viete, keď nám Pán Boh vo svojej veľkej láske dá veľa svojich darov, alebo aj ľudí ako dar do nášho života, takých vzácnych priateľov, my si to vieme pomýliť. My si vieme pomýliť dar s darcom. My zabudneme, že ten človek, ktorý prišiel, bol od Boha. Že to Pán Boh je za tým. A že jemu máme byť naozaj jemu najprv vďačný. A my na to zabudneme. Pretože toho človeka vidia naše oči. Ten človek je niekto, na koho narážame. Stretávame sa s jeho priazňou. A my zabudneme, že ten človek je len človek. A potom čakáme od neho extrémne výkony, ktoré môže dávať len Pán Boh v našom živote. Možno čakáme od tých svojich blízkych, že naplnia naše potreby, že jednoducho nás nasýtia, aj keď nám to slúbil Pán Boh, niečo. Nesľúbil nám, že to urobí človek. A my čakáme, že to ten človek nejak zvládne, veď ho Pán Boh poslal, tak nech sa snaží. Veď Pán Boh je za ty. Ale veľakrát Pán Boh urobí práve to, že nám tie sklamania z ľudí pripraví, aby nás naspäť dostal k sebe. Aby sme sa znovu dostali k nemu bližšie. Aby sme pochopili, že tým kmeňom vinným je on, nie ľudia. Že to sú len ďalšie ratolesti, rovnako biedne na tom ako my. Ale on je ten, ktorý má naozaj na to, aby každému z nás naplnil vrchovato naše potreby. A keď toto zažijeme opakovane v našom živote, že on je ten pravý, tak vtedy budeme aj možno menej nároční na ľudí okolo nás, menej milosrdní, alebo viac milosrdní k ľuďom okolo nás a menej tvrdí na to, čo všetko by ľudia mali robiť okolo nás. Vtedy možno budeme mať silu a chuť napísať bratovi či sestre list. V dnešnej dobe sa to veľmi nerobí, keď je toľko všelijakých možností na všelijaké správy a všelijakú tú elektronickú cestu využiť. Asi listy málo píšeme. A možno by sme niekoho šokli, keby sme napísali pohľadnicu alebo list využili nejaký iný spôsob a použili svoju ruku a napísali niečo. Možno, že ešte to dokážeme. A vtedy, keď budeme bližšie svojmu Bohu, tak možno nás pošle častejšie ku našim bratom a sestrám. Vtedy možno sa nebudeme hanbiť napísať bratovi či sestre, že ďakujeme Bohu za jeho lásku a vieru k Pánovi Ježišovi Kristovi a ku všetkým Pánovým ľuďom. A urobíme to vtedy, ak napríklad jeden kazateľ, ktorý už dávno nežije na tejto zemi, Spurgeon raz povedal, že vtedy, keď sa ponoríme do oceánu Božej lásky, vtedy môžeme robiť veľké veci na tejto zemi. Byť ponorený v ňom nám dáva silu a múdrosť, ako máme žiť na tejto zemi pre neho. Byť jeho priateľom, ako povie Božie slovo o Abrahamovi, to je výsada. Byť priateľom Božím znamená dozvedieť sa od Pána Boha o jeho tajomstvách, nie preto, aby sme si povedali, aha, ja som taký zbožný, že ja poznám Božie tajomstvá. Abraham, keď poznával Božie tajomstvá, bolo to na to, aby bojoval za tých, ktorí potrebovali pomoc. A Pán Boh nám toto chce dať. Chce nám dať poznávať z jeho tajomstiev, aby nás mohol používať v tomto svete. Aby sme sa mohli potom zmieniť o tom, čo sa dozvieme znovu pred Bohom a bojovať za ostatných. Aby sme si nepomýlili náš kresťanský život so sebeckým životom, kedy nám Pán Boh dá to, po čom túžime a my sa už vtedy ani nestihneme opýtať, čo vlastne Pán Boh chce. Lebo sme boli takí pohltení našou túžbou, že sme sa zabudli pýtať, Pane, a tá Tvoja túžba pre môj život je čo? Myslieť na iných, na modlitbách, rozpomínať sa, znamená bojovať za záchranu. Poznáme to Lotrovo vyznanie, rozpomeň sa na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. Rozpomínať sa znamená prosiť o záchranu na celý život. Rozpomínať sa znamená nielen premýšľať, ale hovoriť s Bohom. Rozpomínajme sa počas budúceho týždňa, tak ako tu čítame, že sa rozpomínal Pavol na Filemona. A Filemon nebol jediný človek, ktorého Pavol poznal. Mohol si povedať, nech ho rieši niekto iný. Poznať bratov a sestry je záväzok. Poznať a mať puta je zodpovednosť. Sme zodpovední za ľudí, ktorých sme dostali ako dar. A možno podľa slov iných ľudí, ktorí písali knihy, sme zodpovední za to, čo sme si skrotili, čo sme dostali. Nie sme tu náhodou a sami pre seba. A pozrime sa ešte na ten šiestý verš, za čo sa modlí apoštol Pavol. Modlí sa, aby účasť vo viere sa prejavovala poznaním všetkého dobrého, k ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. On prosí, aby sa spoločenstvo vo viere prejavovalo v hlbokom poznávaní. Aby to nezastalo na nejakom bode, ja už všetko viem, ja veľa poznám. Poznávanie je proces na celý život až do konca. A to poznávanie smeruje k Ježišovi. Všetko, čo Pavol žije a k čomu ťaha kresťanov, sa točí okolo Pána Ježiša Krista. Kvôli nemu, pre neho, preto, aby sme boli viac použiteľní pre jeho kráľovstvo. To máme žiť v našich zboroch, v spoločenstve, cirkvi. Máme poznávať to, čo je v nás, to dobre, čo sme dostali, s čím sa môžeme zdieľať a obdarovať navzájom. Lebo každý z nás sme niečo iné dostali a je to záväzok. Každý dar je záväzok, čo s ním urobíme. Máme to porozdeľované, aby sme sa navzájom potrebovali. Nemá nikto z nás všetko, lebo to by sme už nepotrebovali jeden druhého. Sme na seba odkázaní, aby sme nezabudli, že sme najviac odkázaní na Pána, ktorý nás na tento svet dal a zachránil. A ešte na záver, Pavol vie o láske Filemona, ktorú popisuje v tých veršoch, ktoré sme čítali, a vie, že to, čo zažil od neho, mu nedalo závisť a porovnávanie, ale veľkú radosť. Čítame tu veľkú radosť. Nie takú obyčajnú, nejakú bežnú radosť, ale on má veľkú radosť. A povzbudenie. A tu čítame to slovo, ktoré v preklade profesora Roháčka je použité trochu iné na záver 7. verša. Hovorí o Filemonovi, že osviežuje srdcia svätých. A profesor Roháček hovorí o občerstvení alebo osviežení. Pánovi ľudia môžu na ceste viery zažiť občerstvenie. Keď sme Pánovi ľudia, my môžeme na ceste viery zažiť, že nás niekto osvieži. Nové naplnenie odvahou, keď dostaneme takú novú chuť slúžiť Pánovi Ježišovi viac a viac. V lete to poznáme možno jasnejšie než teraz, keď už nie je až tak teplo. Keď nám niekto podá pohár vody, tak sme za to veľmi vďační. Občerstvenie je povzbudením na ceste. Občerstvenie je pridaním novej sily. Je obnovením toho, čo sme už predtým mali a sa nejak zaprášilo. Je oprášením radosti, ktorá prišla s prvou láskou k Ježišovi do nášho života. A to občerstvenie je také nové naštartovanie, ktoré si môžeme navzájom dávať. A je to veľký dar. Môžeme si byť navzájom ľuďmi s pohárom vody. Tak ako to čítame v Evanjeliu podľa Marka v 9. kapitole, 41. verši. Čítame, že ešte aj odplata za to bude. Nielen v budúcnosti, ale aj teraz. Tam, kde my dávame pohár vody. Tam, kde my občerstvíme unaveného aj zo služby. Tam do našich vyprázdnených rúk dá Pán Ježiš tie svoje dary a možnosti znovu a znovu. Kto to už zažil, vie, o čom Pavol hovorí. Je to niečo výnimočné, čo môžeme cez seba prijímať od Pána Ježiša Krista. Je to obrovská výsada byť si občerstvením na ceste. Byť si povzbudením a nie trápením. Pavel má takúto lásku k Filemonovi, ale tento vzťah nevyužije na to, aby mu prikazoval, čo má robiť. V tom liste Filemonovi je o tom viac, ale nebudem to všetko čítať. Môžete si to dočítať dnes, keď budete mať v rukách Božie slovo. On hovorí, že aj keď má blízky vzťah k Filemonovi, nenúti ho, neprikazuje mu, ale ho prosí. Dokonca povie, kvôli láske ťa radšej prosím. Mám smelosti rozkázať, ale neurobím to kvôli láske. Tak láska je ten dôvod, ktorý nás vedie k tomu, aby sme aj tým svojim, ktorým máme právo prikázať, neprikazovali, ale poprosili, len preto, že ich máme radi. A tak to môžeme skúsiť budúci týždeň, niečo z tej Pavlovej cesty, niečo z tej Božej cesty, keď nebudeme ľudí nútiť ísť podľa nás, ale môžeme ich poprosiť o to, na čo máme právo, aby sme im prikázali. A môžeme oceniť to, čo v živote majú, namiesto toho, aby sme sa hnevali, že to nemajú tak, ako sme to chceli my. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za slovo, ktoré nám dávaš na našej ceste. Uvedomujeme si, že potrebujeme. Potrebujeme Tvoje občerstvenie, lebo sme tak unavení, Pane, z mnohých vecí, ktoré musíme riešiť každý deň, že by sme niekedy najradšej ušli tam, kde nám chystáš miesto k Tebe, do Tvojho kráľovstva. Pane, ďakujeme, že zatiaľ si nám pripravil miesto tu a teraz na tejto zemi. Ďakujeme Ti za bratov a sestry, ktorých nám dávaš ako príležitosti k lepšiemu poznávaniu Teba, k približovaniu sa k Tebe, k službe Tebe. Pane, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš bratov a sestry, ktorí sú občerstvením pre naše životy. Ďakujeme Ti za ľudí, ktorých posielaš s pohárom vody na naše cesty a my si niekedy ani nevšímame, že prichádzajú. Odpúsť nám, Pane, že sme hluchí a slepí, keď vidíme ľudí potrebných okolo nás. Sme tak zamotaní do toho, čo žijeme a riešime, že sa nevieme zastaviť pred Tebou a tak ako Abraham stáť pred Tebou na modlitbách a prosiť. Pane, ďakujeme za tajomstva, ktoré si nám zveril. A tak Ti vyznávame, že nie sme dobrými správcami Tvojich tajomstiev. Vyznávame Ti, že sme veľakrát neposlušní a zahľadení do svojich predstav o Tebe. Odpusť, Pane, že sa bojíme nechať sa Tebou prekvapiť. Odpusť, Pane, že sa nám zdá, že si málo pre náš život. Odpusť, Pane, že nečerpáme z toho bohatstva, ktoré v Tebe máme, lebo sa nám zdá, že už sme všetko poznali a že už nič nové nepríde. Ďakujeme, že si veľký Boh, zvrchovaný Pán a Kráľ a že máš pre náš budúci týždeň všetko, čo potrebujeme. A tak nám daj, prosíme, odvahu malým i veľkým u Teba čerpať, od Teba sa učiť a potom ísť všade, kde nás pošleš. Pane, chcem ťa ešte prosiť za tento zbor, aby si ho požehnal, aby si tu požehnal každé dieťa, každého mladého človeka, všetkých dospelých i starých. Pane, požehnaj tých, ktorí sú Ti blízko, aj tých, ktorí od Teba utekajú. A daj im poznávať Teba na každý deň. Daj, Pane, aby v tomto zbore znovu a znovu mohla sa ukazovať len Tvoja sláva. Prosíme, Pane, zmiluj sa. Amen.